Sākoties priekšvēlēšanu kampaņai pirms 12. decembrī gaidāmajām Lielbritānijas parlamenta ārkārtas vēlēšanām, daudzi politikas komentētāji izteica viedokli, ka premjerministra Borisa Džonsona vadītajai konservatīvajai partijai uzvara nebūs nemaz tik viegla. Galvenokārt tāpēc, ka savas ambīcijas uz visām, vairāk nekā 600 parlamenta vietām, izteica arī Nigela Farage vadītā Brexit partija. Ņemot vērā šīs partijas panākums Eiropas parlamenta vēlēšanās, tika izteikts prognozes, ka Farage var ievērojami sašķelt Brexit atbalstītāju rindas, palielinot opozīcijas partiju izredzes. Taču vienu nedēļu vēlāk Nigels Farage ir nācis klajā ar paziņojumu, ko Britu presa jau nosaukusi par lielu dāvanu Borisam Džonsonam.
Brexita partija necīnīsies par 317 deputātu vietām, kuras pagājušajās vēlēšanās izcīnīja konservatīvā partija. Bet tas, ko mēs darīsim, mēs koncentrēsim visus savus spēkus uz tām vietām, ko ieņem Leiboristu partija, kas ir pilnībā lauzusi savus 2017. Gadā dotos solījumus, ievērot Brexita referenduma rezultātus. Mēs arī izaicināsim visas pārējās partijas, kuras atbalsta palikšanu Eiropas Savienībā.
Komentējot šādus izteikumus, Britu premjerministrs Džonsons intervijā televīzijas kanālam Sky News noliedzis, ka viņš ar Farage būtu noslēdzis jebkādu vienošanos. No otras puses viņš paudz prieku par to, kā arī kāds cits atzīst. Vienīgais veids, kā izvairīties no vēl vienas strupceļā nonākušu parlamenta un nobrist Brexit līdz galam, ir balsot par konservatīvo partiju. Bet Džonsona teiktā, konservatīvai partijai vairākuma sasniegšana ir nepieciešams izcīnīt vien par 8 vietām vairāk. Ja to izdosies sasniegt, no Eiropas Savienības būs iespējams izstāties līdz janvāra beigām, dodot iespēju pievērsties citām valstiskām prioritātēm. Tikmēr opozīcijas līderis Džeremijs Korbins uzskata, ka šīs dienas paziņojumi ir apstiprinājuši tikai vienu. Nigela Farage, lielā drauga ASV prezidenta Donalda Trumpa vēlēšanās par alianses starp Farage un Džonsonu, ir piepildījusies. Komentētāji savukārt norāda, ka Nigela Farage solis nebūtu nenozīmē to, ka konservatīvajai partijai priekšā ir gaidāmas vieglas dienas. Tas tāpēc, ka tagad Torijiem būs vēl grūtāk cīnīties par leiboristu ieņemtajām vietām, jo tradicionāliem leiboristu vēlētājiem tagad būs iespēja balsot arī par Brexit partiju. Sabiedriskās domas aptaujas organizācijas YouGov politisko pētījumu koordinātors Chris Skertis gan ir piesardzīgs, norādot, ka šis Farage paziņojums var arī neizrādīties nozīmīgs pagrieziena punkts, īpaši jau pašai Brexit partijai, jo tagad daudz no vēlētājiem par daudz ērtāk var uzskatīt tieši balsošanu par konservatīvo partiju. Savukārt viens no vadošajiem BBC vēlēšanu ekspertiem, profesors Serge John Skertis, prognozē, ka Nigela Farage lēmums varētu mazināt tos iegūmus, kurus pagājušajā nedēļā saņēma Liberāla demokrāta partija, izveidojot aliansi vienoti, lai paliktu, kopā ar Zaļo partiju un Velsas partiju Plaid Cymru. Nobeigumā vien jāpiebilst, ka Brexit partijas līdera paziņojums ir atsaucies arī finanšu tirgos, kur Britu sterliņu mārciņas vērtība pret ASV dolāru uzreiz pieaugus par 1% punktu, sasniedzot arī 6 mēnešu augstāko vērtību pret eiro. Uģis Lībietis, Latvijas radio.